Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbəb 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində uçuram.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər həftənin öz panoramı.
Təxmin ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa, bizim hakimiyyət o gibi aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gene müxalifətin üzvündədir. Bu sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokol imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Çilingər bir yəmə arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələ işləmək otur, ağzını öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin 3 dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azaltılar altında qalan bir nəfər də çıxarmağa çalışırlar. Hələ
canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutdan yenə basa-basa çıxanlar. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi küçələrə səhsinlər.
Hələ isə mətbuatın heç malını nəzər yetirək, görək bugünkü qəzetlər nədən yazırlar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay Bey olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, kurun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Duzdan duz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə duzdan yapışmışsınız, əl çəymirsiniz. Duz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa, zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir əziz dinləyənlər. Mən Sevdə İsmayıllı sizləri salamlayıram. Can Bakının bu özəl buraxılışı bu həftə efirdə səslənmiş proqramlardan toplanıb. Paytaxt sakinlərinin bilmək istədiyi və ya vətəndaş kimi bilmək məcburiyyətində qaldığı suallar var. Bakılıların sadəcə maraqlandığı və ya səslənməsini arzuladığı məsələlər var. Adi günlərdə eşitmək imkanını qaçırdığınız önəmli mövzuları bu Can Bakıda şənbə və bazar günləri efirə gedən Can Bakı özəldə eşidə bilərsiniz.
Siz canımı gömərsiniz, canım bu ana yurda. Qəlbimin güllərini göndərin doğma yurda. Soğursunlar Qafqazın o coşqun güzarına. Mən umutsuz ölmədim, umutluyum yarına.
Onlar hər zaman sabaha umutluydular. Bu şiir Hüseyn Baykaranındır. O da Azərbaycan İstiqlal Mübarizəsinin mücahidlərindən biriydi. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illiyi şərəfinə 26-30 may tarixlərini Cümhuriyyət həftəsi elan edir və bütün verilişlərini Azərbaycana demokratiyanı daddıran o böyük şəxsiyyətlərə əzr edir.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqsa bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan.
Cümhuriyyət həftəsində hər gün Can Bakı deyin. Azərbaycan mənim işsiz Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı anonsdan da eşitdiyiniz kimi Cümhuriyyət həftəsinin ilk verilişini sizə çatdırır bugün. Son illər jurnalistlik fəaliyyətimlə bağlı demokratik Cümhuriyyət varisləri ilə tez-tez görüşürəm və hər dəfə onlardan belə bir söz eşidirəm ki, Cümhuriyyətin ən məşhur simalarını həmişə təbliğ edirsiniz, amma biz kölgədə qalırıq. Ona görə bugün Cümhuriyyət həftəsinə Azərbaycan Cümhuriyyətinin indi az tanınan hansı üzvlər olub sözləri ilə başlamaq qərarına gəldik. Qonaqlarımız Azərbaycan Cümhuriyyətinin ilk parlament üzvlərindən Mir Hidayət Seyidovun yaxın qohumu və adaşı Mir Hidayət Seyidov olacaq. Bildiyiniz kimi bir neçə gün öncə Moskvada Azərbaycan Demokratik Respublikası 90 adlanan kitab işığı gördü. Ramiz Abutalıbovun səyi nəşəsində meydana çıxan bu kitabın ilk səhifəsində Mir Hidayət Seyidova həsr olunub sözləri yazılmışdı. Kim idi Mir Hidayət Seyidov? O hardan parlament üzvü seçilmişdi? Mir Hidayət Seyidovdan hansı sənədlər, hansı xatirələr qalıb? Bax, bütün bunların izinə düşdük Can Bakıda və bugün onun yaxın qohumu, adaşı Mir Hidayət Seyidov Can Bakının qonağı olacaq birazdan. Və həmçinin Ədəbiyyat İncəsənət Arxivinin direktoru Maarif Teymur. Mən düz söylədim, az tanınan üzvlər haqqında demək olar ki, çox az da danışılır, bax belə. Bəlkə də az danışıldığından da az tanınır onlar, deyirəm.
O düz buyurursunuz, Sevdə xanım. Mən Can Azərbaycan dinləyənlərə əvvələ təşəkkürümü bildirirəm ki, və bizimlə canlı da əlaqə yaradılar. Buna görə çox sağ olsun. Düz buyurursunuz ki, həmən ki, biz ki, o tam halda, bütöv halda o şəxsiyyətlər şərqdə ilk dəfə o azadlıq ideyasını gətirən, müstəqil ideyasını gətirən insanların bütün kül halında o öyrənməliyib. Çünki 28 may 1918-ci ildə Milli Şura yaranır. Milli Şura özünün təxminən 22 nəfərində insanlar olub və onların bir neçəsi üzvdədir. Amma siz deməyin, o aysbergin görünən üzvü, bir də görünməyən üzvü. Və o görünməyən üzvləri biz çatdırmalıyıq ki, doğru. Evet. Məsələn, onlardan mən deyərdim ki, elə biri Mir Hidayət Seyidov. Onun da qəribə tali olub. Hətta nəsil-nəsil sürüblər onları, yəni sürgün eləyiblər. Və ikinci bir orada, ikinci bir ad deyəcəm mən, Heybət Qulu Məmməd Bəyo. Çox qəribə.
Bax, mən birinci dəfə eşitirəm düzü.
Çox sağ olun. Yəni, bunları, bax, biz sağlı olsa elə, o döl 90 illi, Cumhuriyyətin 90 illiyindən biz bunları qurtarırıq. Amma mən inanıram ki, mən dinləyicilərimizlə və sizlə əmin edirəm ki...
Yəni, biz 90 illi ilə bağlı ancaq eləmirik, biz sonra da zaman-zaman həmişə zaman Cumhuriyyətlə bağlı şeyləri aydınlıq gətirməyə çalışacaq.
Sistemli olaraq o şəxsiyyətləri öyrənməsək, özə nə üçün? Onu açanda bir şey, məsələn, elə əlimizdə olan bunu deyək, bir Hidayət Seyidov. Bu daxınlarda biz elə o cümhuriyyətlə əlaqədar olaraq bir tanıdıq, baxdıq, gördük kimdir, hətta onun qohumlarını tapdıq və artıq bağlanan dillər qorxu xofundan azad olub. Öz sözümüzü biz bir durumlu millət kimi, azad bir millət kimi, ikinci dəfə 20-ci yüzyılın qlobal dövründən çıxmış bir cümhuriyyətin ideyalını, şərbətini qazanan bir insan kimi və sözsüz bunları tanıtmalıyıq.
Tanıtmalıyıq. Və siz gəlməzdən öncə, Maarif müəllim, söylədim dinləyicilərə ki, Moskvada nəşr olunan və Azərbaycan Demokratik Respublikası 90 adlanan kitab Mir Hidayət Seyidova həsr olunmuşdu. Və mən Ramiz Abutalıbova kitabın tərtibçisinə bu sualı verdim. Dedim, Ramiz müəllim, kimdir bu Mir Hidayət Seyidov? O da söylədi ki, mənim yaxın qohumum olub o həm də. Ona görə mən ona həsr eləmişəm. eləmişəm bunu. Və nə yaxşı ki, adi bir fakt və belə bir insanın, belə bir şəxsiyyətin üzərinə demək olar ki, aydınlıq gətirdi.
Bəli.
Kim idi? Kim idi Mir Hidayət Seyidov?
Mir Hidayət Seyidov, o mənim papamın tamın dayısı.
Dayısı.
Bəli. O qutarmışdı Kazansk Universitetin Yuridiki Fakültəti.
Yuridiki Fakültəti.
Sonra da bu işləyirdi bu Yerivan Quberniyasının baş sudyası. Böyle de bu parlament üzrüydü. Çok böyle bacarıqlı görükür vaxtının bacarıqlı bir insanla. Samı Glavni o idi ki, öz əsas milletin sevən adamıdır. Evet. Toprağın sevən adamıdır. Daha şey o Yerivan.
İsrafil
Məmmədovun. Bəli. İsrafil Məmmədovun o kitabında çok yaxşı yazır ki, Mir Hidayət Seyidov necə bir para parlamentörlərlə sporlayırdı Yerevan məsələsindən yana ki, Yerevan sit ki, Azərbaycan şəhəridir. Onu ermənilərə vermək olmaz. Bu barədə də belə şeydir.
Malim əlim, siz Mir Hidayət Seyidov haqqında nə bilirsiniz? Neçənci ildə doğulub, necə olub, hələ ölümündən soruşmuram. O haradan parlament üzvü seçilib? Bir də bunları bilirsiniz mi siz?
Papam sürgündə olub uzun müddət. Ondan ötəri, mən Tokyo atamın ağzını eşitirdim ki, Mir Hidayətin belə bacarıqlı işlərindən, zadından Cumhuriyyətə nələr eləyirdi.
Neçənci il anadan olub?
Bilirsiniz mi neçənci
il anadan?
Bilmirəm. Mənim üzvü işlər, məclisdən bilir. Mənim aldığım məlumata görə 1873-cü ildə. Yəni özəki artıq belə aldığım məlumata görə. Çünki amma onun öldürülməsi onların. Mən burada bir faktı açılayım, yeni bir faktı. Deməli, həmən Həsən bəy Ağayev, Behbud bəy Cavanşir, bir də Fətəli xan Xoyski, artıq ki, bu ki, qəbul elədilər ki, Milli Şurada ki, həqiqətən baxırdı bu şərbəti, azaldıq şərbəti içdik və aşağıdakı biz imza edirik ki, deməli, artıq Xalq Cumhuriyyətini elan eləyək və filan madələndir. Elə həmən ildə, həmən ildə, bir ayı biraz kez, tez, biraz kez, bir də görüm ki, o döngəl, qaranlıq döngələrdə Bolşevikin, Bolşevikin deməli təsiri ilə eyni zamanda onları erməni daşdaqları vasitəsilə elə yerincə küçələrdə öldürüblər.
Küçələrdə
demək. Və 19-cu ildə.
19-cu ildə ölüb. Hətta mən elə dedim 20-ci ildə ölüb. Heç biləcək ki yox.
Bəli. Hətta onlar üzr istəyirəm heç vaxt tapmayıb ki, artıq ki o 8 ay artıq bilirsiniz parlamentdə 140-a qədər onların iclası olub. Bəli. Yəni parlament iclası və artıq parlament iclasında demək olar ki bunlar heç o öz sözləri deməyə çatmadılar. Çünki Məmməd Əmir Rəsulzadə demiş ki heçlikdən belə bir şey yaranır. Bəli, ve kuruluş hatta yüzürsem hatta onların yazılarında o senedlerde senedlerin bazılarında gah indi bazılarımız indi mübahisə edirlər ki niyə sədr olması parlamentin sədri amma parlamentin rəisi də vardı sədri də vardı axı biz bilmirdik hələ bu nə quruluş nə quruluş olacaqdı hələ biz azadlıq şərbətini içmişdik hələ heç birdən bir üç rəngli bayrağı yaratmışdıq heç o görə qoydular beşikdə azadlığı beşikdə boğuldu trenlər şimaldan gələn çar rus çünki o dövr elə idi ki mən indi biraz müqayisə eləyəndə və olan o döngələrdə qaranlıq döngələrində öldürülmüş 19-cu ildə heç 20-ci ilə çatmadılar axı heç yanvar ayına çatmadı və onların ən birincisi demək olar ki Mir Hidayət Seyidov və bir də Heybət Qulu Məmməd Bəyov Bakıdan doğulmuş çox zəkalı bir insan indi mən onun yönündə axtarış aparıram. Yəqin ki, bu axtarışlar gələcək verilişlərimizdə də nəsə olacaq.
İnşallah,
və
inşallah.
Onları tapandan sonra, bunlar bilirsiniz, öz fikirlərini demədən pərən-pərən oldular. Amma mən üzvü istəyirəm, burada elə yeri gəlində bir məsələ deyim ki, artıq bilirsiniz, 27 aprel, əvvəssalam biz artıq hərə getdiyi o 6 nömrəli, 6 bənddən ibarət, deməli maddə vardı ki yəni azadlıq necə olmalıdır Sovet gəlsə quruluşu gəlsə necə bu aldadıcı bir quruluşdur sözsüz amma buna baxmayaraq heç bunları qoymadılar ki getsin harasa getsin heç olmasa biraz vətəndən uzaqlaşsın heç olmasa uzaqdan da olsa vətənin dərdlərinə bir məlhəm qoysunlar buna da imkan vermədilər xüsusi olaraq Heybət Qulu Məmməd bəy onun Mir Hidayət Seyidovun talihi çox qərib oldu. Və çox qərib. Eyni zamanda orada hətta bir onların katibi isə Mahmud Mustafayev. O da deməli həmən o Milli Şuranın üzvü və imzaların içərisində onlar da var. Deməli onun da talihi hələ məlum olmadı. Ki bu necə oldu, hara getdi, haradan gəldi. Və bu mənada olar ki, pərən-pərən olandan sonra 1923-cü ildə artıq hətta bəziləri onlardan, məsələn, Mirzə Bala Məhəmməzadı isə Bədir yönümündə Əli Yusif vardı şair, o da ki, bunları qələmə alırdı. Onların hara getdisi də məlum olmadı. Və artıq 1923-cü ildə isə artıq deməli Mirzə Bala Məhəmməzadə Zirada dünyaya gəlmiş insan orada dedi ki bəs de görüm axı nə oldu bu Milli Şurada axı biz kimcə elədi hara getdi necə oldu deyir ki, darıxma, birini tutdular, birini qaçdı, birini öldü, birini heç tali. Orada xüsusi olaraq pıçıltı ilə belə bir söz deyil. Mir Hidayət Seyidovun harada olması məlum deyil.
Məlum deyil.
Və yaxşı ki, o məlum olmaması və bugün onun yaxşı varislərindən, qohumlarından biri Ramiz müəllimə ilə bu Azadlıq Radiosansına mən minnətdarlığımı bildirirəm. Dünyaya səfərləmiş azərbaycanlıları və əsasən Parisdə toplanan bizim insanlar, Əlmərdan Topçubaşı və ələxir və s.
Amma çox təəssüflər,
Ceyhun Hacıbəyli, amma çox təəssüflər olsun ki, Mir Hidayət Seyidov oralara çatmadı. Bəli. Amma sonrakı taliyi isə onun nəslindən olan, deməli, elə yenə adaşı olan Mir Hidayət Seyidov Bu yaxın günlərdə bizə bəzi məqamları açdı.
Aha,
və de görüm, bəs nə oldu filan kəs? Deyir ki, darıxma, vətən qaldı. Mirzə Balam Məhəmmədzadənin belə bir tarixi hulusu var. Vətən qaldı. Hələ 90-cı illərdə biz bunu səsləndirdik. De görüm, ürəyin partladaq, bəs nə qaldı, azaldıq, hara getdi? Necə oldu, ürəyinin bayrağı kimin əlində olacaq? Dedi, darıxma,
vətən
qaldı.
Bəli, bəli. Hansı sənətlər, hansı xatirələr qalıb? Onlardan danışın.
O, Naxçıvanla görükür, seçilib bu tərəfdən.
Bəli, Naxçıvanlıymış. Bunu
bu Hidayət Seyid o Ordubatlıdır.
Ordubatdan. Hansı nəsildəndir? Hansı kökdəndir? Bilirsiniz mi onu? Təbii ki bilirsiniz.
Seyidovlar nəslindəndir. Belə dərinə kitəndə bu Yusuf Mamedaliov bulan qohum oldu.
Bəli, bəli.
Bunlar hamısı kuruldu.
Bizim akademik.
Ha, bu Ramiz'in babası Meştəmizə kişi. O Sılkadan gələndə bu vaxtın kişiləri, cavanları çox mehriban olurlar. Həddindən artıq. Ramiz'in babası Sılkadan gəlir 48-47-də. Gəlir, soruşur ki, Mir Kazım ağa hardadır? Deyirlər ki, Mir Kazım ağa Rusiyədə itib batıb. Sonra bilir ki, biz Dərbənddə yaşayırıq. Bu bir belə energiçli, balaca boy kişi düşür Dərbənddə poezdən, axtara-axtara papamı Adını da çox adam bilmirdi. Seyid deyirdilər, amma öz adı Mir Kazımıdır. Gələndə bu Sentralni küçəylə bizim məhli gəlir. Mən də uşaq oluram. Bu, görürəm ki, bu kişi soruşur Ordubad ləhcəsi ilə. Papam da mamam itirməmişdi ləhcəsini. Mən də Dağıstan ləhcəsidir. Dərbətdə doğulmuşam.
Niyə Dərbətdə doğulmuşsunuz?
Sürgündə.
Bəli, bunu xüsusi qeyd eləyin ki, dinləyicilər bilsin.
Bu, üzr istəyirəm, elə burada bir məna deyim. Deməli, orada Mir Hidayətə belə qadağa qoyulmuş, hələ ölümündən, ümumiyyətlə də, bunun deməli
atasına
Mir Kazıma belə bir deməli o ki nəsildən olan insanlar bilirdi bunu. 6 şəhərdən 4 şəhərdən artıq yerdə olmamalıdı. Ona görə bunlar Dərbəndə gəlib
Dərbəndə də. Ona görə Dərbəndə.
Dərbənd çox gözəl bir Müsürman ananası ilə
yaşayandır
şəhərdir. Bizim qədimi şəhər olub da. Azərbaycanda qədimi şəhərimiz olub da. Bütün ənənələr, zətlər orada qalıb.
Bəli. İşte. Bəs Ramiz Abutalıbovun atası getdi, orada sizi tapdı. Sonra nə oldu?
Papamla görüşəndə onu bir görmək lazım idi. Eti soruq vəsmoy qodbo.
48-ci
il.
Bu, mən uşaq idim, tez qaçdım həyətə. Papam da maşılız, darov kişi idi.
Sağlam.
Dedim, papa, bir kişi sənə soruşur. Bu çıxdı bayrı gördü. Oy, boşum, oy. Xaloğlu ilə qucaqlaşdılar bunlar. Qucaqlaşdılar.
O da sürgündəydi, bu da sürgündə.
Evə gəldilər. Bütün gecə bunlar ayrılmırdılar bir-birindən. Üç gün qaldı bizdə. Otururdular, danışırdı. Papam Həmişə mən papamla bağlı idim. O mənə üzün çöndərdi. Bax, həyə bu cürə aristokrat kişini də deyir, əlinə lapatka verdilər bu bolşeviklər. Üç gün qalan sonra bu kişini vağzala gətirdi, yola saldı. Mən Ramiz danışandı ki, Babam dünyanın znalı eti o deyir. Deyirəm, bax.
Uşaq olub, bax. Ramiz mənim onda 10 yaşı olub.
Bu kişilər necə möhriban olublar ki, hardan ara gəlib bir-birini axtarırlar. Mən istəyərdim, indiki cavanlar da möhriban olsunlar.
Əlbəttə.
Azərbaycanımız hamısı möhriban olsun. Papamın Ordubatda qren zavodu olub. Qren zavodu bölüsü baramadır.
Baramadır.
İşçilər buna ipləyiblər. Bu barama becərib gətirərlər, bunun qren zavodunda da ip eləyərdilər. Bu öz vaxtının komersantı olub. Çox belə deyirəm, papam olub demirəm, energiçini çox belə kişi olub. İstanbul, Ankara, Təbriz, Xoy, bunlar bunun üçün heç bir şey olmuyor. Attımın hələ orada burada olub. Malı yığardı, o vaxtı transport olmayıb, qatırla, qatırçı əli. Bütün bu sözleri papandan eşitmişim.
Tabii.
Bəli. 12 qatırla bu malı yığıb çerez Ləki gələrdilər Batumiya. Batumi'da paraxota yükləyərdi Marselə. Etə vse bu bu hamısı olub 24-cü iləcən.
Bəli, bəli, bəli.
Sonra da ki malı göndərərdi çoxdur təmiz telegram vurardı. Oradan da vurarlar ki sizin malınızı aldık. Arxayın olun. Pul piriçisliklendi. Böyle böyle banga. Mənim axı bir dayım da var.
Ələsgər. Bəli. Ona gələcəyim. Mən anons vermişəm onun haqqında da. Bəli. Soruşacağım.
O 24-cü ildə NEP'də cəmaət biraz malın zadın gizlətmişdi. Bu Lenin.
Ələsgər Kəngərlidən də.
Bu papan malı çağartır bazara. Yarısın İrana göndərir. Yarısın bazara. Sonra Papanı başlayırlar
böyle. Təftiş eləməyə.
Aydın da.
Bəli, bəli, bəli. Aparırlar Naxçıvana, Silestvinə, nə mənə, belə hələ. Orada kakoydu malçişka Silestvi apardı, bir soldat.
Bəli.
Matros.
Cavan uşaq.
Cavan uşaq. Papam buna quruba atvicatlı ki, sən nə belə şeylər danışırsan.
Məni yoxlayırsan, mən kimi
bəli, alır. Bəli. Onda basır knopkaydır, o biri tiyo. Papa götür hele dövrüdü çok. Oradan getirirler. Bakıda karamelli fabrika türmeydi. Orada türmede bir neçe gün kalır. Etapir vitiliyle Sibir'e.
Bu bir cumhuriyetçinin başına gelen efalatlardı. Ailesinin azizliğiyle.
Ben üzülü istedim. Demek bütün bu ki, Milli Şura'nın üzülerinin hamısı Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin ensiklopediyası bildiğiniz gibi çıkıp. Bunlar hamısı orada var. Adları da var. Hatta bütün kimdi neyse. Ama buna bakmayarak siz geçen dediniz Sevda Hanım. Öyle bütün bizim dünya Azerbaycanlılar bunu işlesin ki. Bir demeli azat Fatih'in başına ailesinin başına gelen 1923 yıldan ta 1956 yıla kadar tesavvür edin. Özel beraat. Bizim konağımız olan ve o neslin numarası her bir neslin böyle bir numarası olsa sözsüz biz onları tapacak. Ama çok yaxşı ki Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin ensiklopediyasında bunlar hamısı ailesi. Ben özür istedim. Demeli bizim bizi eşiden Can Azerbaycan
Can Azerbaycan'ı
eşiden bütün dinleyiciler bizim müsahibimiz bunun günahı değil. Sen biraz adam heyecanlı, tezeden öz soyuna qaydanda ve öz kökünü tapanda Azerbaycançılık daha adam karşısında güneşleşir. Ve bu güneşleşmede de 100 illik de menele gel ki, bir sual gördüm ki, Halk Cumhuriyeti hakkında film olacak, belli filmler de olacak, şahsiyetler hakkında ayrı.
Ay, çoxlu mesajlar kaldı, bizim yaxşı yadıma saldınız, ben hiçbirini okuyabilmedim, çok təsir.
Onları da olacak, ben inanırım ki, Sevda Hanım için biz jurnalistimiz, dünya heç kese çekinmeden ve derin köklü olan Azerbaycan milletini birbirinden ayırmaya çağırılan 90 illik de biz daha birleşecek. Dünya Azerbaycanlılar sesimiz eşitir. Ve aynı zamanda Mir Hidayet kimi bir ailenin başına gelen hadiseleri bundan sonra da biz devam ettireceğiz.
Oldu. Çok sağ olun. Ben herkese teşekkür ederim. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin indi aslandan hansı üzvler olup bugünkü sualımız belliydi aziz dinleyenler. Qonaqlarımız Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ilk parlament üzvlerinden Mir Hidayet Seyidov'un yaxın qohumu adaşı Mir Hidayet Seyidov ve Edebiyat İncisinə Tarixinin direktörü Marif Teymur. Can Bakı özel devam edir. Mehriban Bakı güzel Bakı. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmail'e sizleri salamlayıram. 100 gəncin manifestini kimler yazdı bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız yazışı jurnalist İradə Tuncay ve Avrasiya Universitetinin baş müəllimi Ədalət Tahirzadə. ...1920 ilin yanvarı, Bakı Vağzalı. Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin bölgələrdən min bir müşkülatla tapdığı 100 Azərbaycanlı gənc Avropaya oxumağa göndərilir. Qurban əmi tarda çalır, Cabbar əmi orta mahar oxuyur. Vağzala toplaşanlar göz yaşını saxlaya bilmir. Onları qarşıda nələr gözləyir? 100 gəncin manifesti, Avropaya təhsilə göndərilən 100 gəncin həyat tarixçəsi mayın 27-sində Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramında. Cumhuriyyət həftəsində hər gün Can Bakı deyin.
Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can, yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər. Cümhuriyyət tələbələri 100 gəncin manifestini kimlər yazdı? Bugünkü sualımız belədir. 1920-ci ilin yanvarında yazıcı Manaf Süleymanov demişkən, əlvida Bakı söylədilər və qürbət illərə yollandılar onlar. Xaricə göndərilən 100 tələbə hansı sosial kəsimin nümayəndələri idi? Kimlər getdi? Haraya getdilər? Onlarla necə bağlantı qurulurdu? Bu tələbələr Azərbaycana nə verə bilmədilər, nə qazandırdılar? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla, yazıcı jurnalist İradə Tuncay ilə və Avrasiya Universitetinin baş müəllimi Ədalət Tahirzadə ilə söhbətdən biləcəyik. Biraz keçmişə qayıdaq. Bilmirəm, ona keçmiş demək olarmı 1920-ci ilin həmin yanvar günlərinə, həmin soyuq yanvar günlərinə, Bakı vağzalına. Ondan da biraz əvvəl Cümhuriyyət ərəfəsində ümumiyyətlə Azərbaycan sakinlərinin təhsil səviyyəsi barədə nə demək mümkündür Ədalət müəllim, İradə xanım? Hansı kadrlar vardı, hansılara kəskin ehtiyac duyulurdu? Cümhuriyyət öncəsi necə idi vəziyyət?
1920-ci ildə Dadaş Bünyadzadə, Xalq Maarif Komissarı, Azərbaycan SSR-in Xalq Maarif Komissarı çıxış eləyəndə demişdi ki, Azərbaycanda 63 nəfər ali təhsilli mütəxəssis var. Bu, Sovet dövründədir.
Bəli,
bəli. Düzdür, mən düşünürəm ki, o dəqiq fakt deyildi, çünki bir çox ali təhsillər qaçmışdılar, mühacirət etmişdilər Azərbaycandan, komünistlərin əlindən. Amma hər halda bu rəqəmin özü çox azdır.
Əlbəttə.
Və Sovet dövründə orta məktəb müəllimlərinin cəmisi 6 nəfəri 20-ci ildə, cəmisi 6 nəfəri orta təhsilli idi və bu böyük nailiyyət sayılırdı orta məktəb müəllimlərinin. Deməli, ümumiyyətlə təhsil səviyyəsi Azərbaycanda az idi. Amma bu yalnız Cümhuriyyətin təqsiri deyildi. Azərbaycan Cümhuriyyətinin təqsiri deyildi. Uzun illər boyudur, özdə, amma burada mənə elə gəlir ki, iki anlayış da qarışdırılır. Təhsil anlayışı ümumən qarışdırılır. Əgər mədrəsəni qutarıbsa, ali ruhani təhsili alıbsa adam və 20-30 elmi son dərəcə gözəl bilirsə, məsələn, Seyid Əzim Şirvani kimi, bu təhsil sayılmır. Ancaq orta, deməli, Avropa təhsili, Rus Tatar məktəbini qutarıbsa, bu artıq təhsil
sayılır. Üsul-i cədid, bəli.
Və üsul-i cədidi qutarıbsa, gimnaziyanı qutarıbsa, bu təhsil sayılır. Ona görə də biz bu anlayışlara da biraz diqqət yetirməliyik. Hər halda Azərbaycanda həm o tərəfdən, həm bu tərəfdən baxanda təhsilin səviyyəsi əlbəttə ki, zəif idi. Ona görə də Cümhuriyyət dövründə dövlət idarələrində işləmək üçün savadlı mütəxəssislər çatışmırdı. Elə Sovet dövründə də uzun müddət çatışmadı. Ona görə də başqa millətlərdən olan insanlar vəzifədə böyük yer tuturdu. 20-ci ildə nəşr olunmuş Azərbaycan Cümhuriyyətinin ünvan təqvimi kitabçasına baxanda, orada vəzifələrə baxanda təxminən 50%-dən artıq qeyri-millətlərin nümayəndələridir. Niyə? O, öz millətimizdən həmin vəzifədə oturtmaq üçün savadlı insanlar yox idi.
Mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə Azərbaycan xalqının biraz oxumağa meyli azdır. Çünki hər halda hətta çar dövründə də o qori müəllimlər seminariyasının açılması nəyə xidmət edirdi? Gedirdilər, gəzirdilər, hətta Çirnəyevs gözü bütün kəndləri gəzirdi, axtarırdı. Savadlı uşaqları aparıb oxutmaq istəyirdilər. Valideynlər buna etiraz edirdilər. Hətta Mirzə Cəlilin pyeslərində də, o Danabaş kəndinin məktəbində də görmüşsünüz, hələ bir tərəfdə gizlədir. O, sizə deyim ki, həmin o oxumağa meylin azlığı bugünə qədər davam edir. Biz hətta ali məktəblərdə də görürük ki, biz pul veririk ki, uşağımız oxumasın, ona qiymət alaq. Oxumaq hissi yaratmaq lazımdır birinci növbədə, əlbəttə ki, millətin içində. Amma mən deməzdim ki, o dövrdə belə, lap elə heç kim yox idi. Çünki hər halda çar dövründə Peterburqda, Moskvada, akademiyalarda oxuyan gənclər qayıdırdılar, gəlirdilər və onlar yerlərdə öz işlərini görürdülər. Hətta o Qori müəllimlər seminariyasının məzunları da nə qədər böyük işlər görmüşdülər. Amma təbii ki, istənilən səviyyədə deyildiyinə görə və Cümhuriyyətin o ağır dönəmində 4 milyon qızıl pul ayrılır bu tələbələri seçib göndərilər. Bu seçimdə də siz təsəvvür edin, təkcə onun savad dərəcəsini, hətta onun xarici görkəminə də fikir verdilər. Çünki bunlar milləti təmsil edəcəklər. Boy buxunlu
yaraşıqlı olmalı. Allah Allah, bəli, çox gözəl. Bəs bilmək istəyirdim, bunun haqqında zaman-zaman veriliş boyu danışacaq, daha geniş danışacaq, təbii ki. Bəs Bakıda universitet açılması kimi fikri idi? Necə oldu ki, məsələn, deyirik ki, azdı və birdən-birə universitet təhsili, universitet açılmaq qərarına gəldilər.
Bunu kiminsə üzərində daha ciddi dayanmaq mənə elə gəlir ki, ədalətsizlik olardı. Bu Cümhuriyyətin fikri idi. Bu yeni qurulmuş dövlətin fikri idi. Ümumiyyətlə, hansı dövlət ki, müstəqil öz sözünü deyə biləcək bir dövlət qurmaq istəyir, o təhsildən başlayır. Millətin savadlandırılmasından başlayır. Yaponiya Amerika Birləşmiş Ştatları atom bombası attı, 2 dənə. Sonra Marshall planı gəldi və Marshall planına əsasən Yaponiya yardım olundu. Və demək olar ki, o yardımın böyük hissəsini Yaponiya təhsilə yönəltdi. Orduya vermədi, təhsilə verdi və yeni savadlı insanlar yetişdirdi. Hər bir dövrdə belədir və Cumhuriyyətin də rəhbərləri onlar olduqca savadlı insanlar idi. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə də, Əlmərdan bəy Topçubaşov da, Həsən bəy Ağayev də, Əhməd bəy Pepinov və bir çox başqalar, Fətəli xan Xoyski, Nəsib bəy Yusifbəyli, bunlar olduqca savadlı, Rusiyanın ali məktəblərində oxumuş, yüksək təhsil görmüş, yüksək dünya görüşlü, dünya siyasətinin axar-baxarını əla bilən insanlar idi və onlar çox gözəl bilirdilər ki, əgər biz həqiqi, müstəqil, güclü dövlət qurmaq istəyiriksə, təhsildən başlamalıyıq və təhsildə iki xət yanaşı getdi. Deməli, 100 tələbə üçün təqaüd ayırmaq, düzdür, bu sonradan dəyişdi, bu haqda biz sonra danışarıq və bir də Bakıda müstəqil Zaqafqaziya Universitetinin yaradılması, Tiflisdəki Zaqafqaziya Universitetinin daha doğrusu Bakıya köçürülməsi və burada da parlamentdə çoxlu mübahisələr, müzakirələr getdi, çünki orada dərs deyəcək bizim mütəxəssislərimiz yox idi və burada kim dərs deyəcək? Hökmən rus dilində getməli idi. Bir sıra partiyaların nümayəndələri belə deyək ki, pseudo millətçilik eləyirdilər. Deyirdilər, niyə türk dilində getməsin, ana dilimizdə getməsin. Amma mütəxəssisən aradan tapacaqsan və uzun müzakirələrdən sonra. Təbii ki, mən burada Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin də adını xüsusi çəkə bilərəm. Ondan sonra Əhməd bəy Pepinovun da yerdə qalan bütün şəxslərində. Amma kiminsə adı üzərində xüsusi dayanmağı bir də təkrar edirəm, ədalətsiz sayıram. Bu, Cumhuriyyətin rəhbərliyinin fikri idi.
Hər halda kimin ideyası olubsa da çox gözəl ideya idi və biz o ideyaya minnətdar olmalıyıq ancaq.
Bəli, biz hamımız heç olmasa ona görə ki, biz Bakı Dövlət Universitetinin məzunlarıyıq.
Onları oranı bitirmişik və indiyə qədər də mənə elə gəlir ki, ən yaxşı təhsil ocağı elə yenə universitetdir.
Bakı Dövlət Universiteti bu gün də ali məktəblərinin şahıdır.
Elədir ki, var.
Birinci Respublikada təhsil problemləri ilə hansı nazirlik məşğul olurdu?
Təhsil Nazirliyi ümumiyyətlə Cumhuriyyətdə nazirliklər tez-tez dəyişirdi.
5 dəfə kabinə dəyişir.
Hə, 5 kabinə dəyişir və bəzən 2 nazirliyi birləşdirirdilər, bəzən nazirliklərin adını dəyişirdilər. Təhsil Nazirliyi ayrıca gedib, Din və Məabir Nazirliyi, Təhsil Nazirliyi birləşdirilib bir yerdə. Bunlarda deməli, Nəsib bəy Yusif Bəyli də təhsil naziri olub, Həmid Ağa Şaxdaxdinski də təhsil naziri olub. Sonra başqa...
Necə qururdu, Ədalət müəllim, xəbəriniz var məsələn, Maarif Nazirliyi, işin məsələn, necə qururdu? Bölgələrlə əlaqələr necə qurulurdu?
Mən sizə açıq bir söz deyim də, Təhsil Nazirliyi, hələ bu nazirliklər axı ilk müstəqil dövlət idi. Hələ yaradılmamışdı, ilk dəfə formalaşır.
Özə vaxta qalmadı, cəmi.
Vaxt qalmırdı. Məsələn, 91-ci ildə Azərbaycan gözümüzün qabağında müstəqil dövlət oldu. Bizim nazirliklərimiz var idi mi?
Bəli, bəli.
Yox idi. Yoxdan bu nazirliklər yaradıldı və çoxlu nə binaları var idi, nə ştatları var idi, nə insanları var idi. Həmin durum 18-20-ci illər arasında da olmuşdu. Və burada bəzən problemlər də yaranırdı. Məsəl üçün, Həmid bəy Şaxdaxdinski birdən-birə din nazirliyində birləşdiriblər ona, o deyir ki, mənim din işlərindən başım çıxmır. Bu işlə mən məşğul ola bilməyəcəm. Amma deyirlər, axı, bu nazirlik belə yaranıb, sən bu işlə də məşğul olmalısan, istifa verir, çıxır, gedir. Və özü ilə də mavinləri Azad Əmirov və Fətullah bəy Rızabəyli bir yerdə çıxır, gedirlər. Nəsib bəy Yusif bəyli də parlamentdə çıxır, qardaşım, belə şey olmaz, bu dövlətdir. Vallahi və billahi, orada deyir, mənim Həmid Ağıya çox böyük hörmətim var. Hətta o nazir qoyulanda parlamentdə bəziləri etiraz elədi, mən yenə də onu təklif elədim. Amma bu cür quruculuq olmaz. Dövlət var, baş nazir var. Mən sənin istefabı hələ qəbul eləməmişəm, sən çıxıb gedirsən. Mən isə istəyirəm ki, gerçəkliyi deyim ki, nazirlərimizdə bax bu cür vəziyyət var idi. Ona görə də
uzun əsrlər ki, dövlətimiz olmayıb. Ona görə o onları formalaşdırır. Hətta şuurun içində onu formalaşdırır. Yəni dövlət xadimi küsur harasa gedir və özü ilə mavinlərini aparır. Görürsən? Yəni bundan sonra topa dönür bizə dəyər, təbii ki.
Bəli, bəli. Can Bakıda söz dinləyənlər, Cümhuriyyət tələbələri 100 gəncin manifestini kimlər yazdı? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımızı bir də sizə xatırladım. Yazıcı jurnalist İradə Tunca. Bizə artıq zənglər olur. Məsələn, mesaj gəlib. Salam, görürsən həmin o 100 nəfərin uşaqları və ya nəvələri Azərbaycanda qalıbmı? Əlbəttə qalıb. Elə biri verilişdən 5 dəqiqə öncə mənə zəng vurmuşdu, əziz dinləyənlər. İndi biz onu qoşacağıq, onun səsini eşidəcəksiniz. Özü zəng vurmuşdu mənə. İndi sizə soruşa bilərəm ki, xaricdə oxuyacaq gənclər necə seçilirdi?
Onun üçün komissiya yaradılmışdı parlamentdə. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə, Mehdi bəy Hacinski, Əhməd bəy Pepinov, Qarabəy Qarabəyov, Abdullah bəy Əfəndiyev. Bunlar hərəsi parlamentin bir fraksiyasının başçısı idi. Məhəmməd Əmin bəy müsavatın, ondan sonra
yəni Məhəmməd Əmin Rəsulzadə başçılıq eləyirdi
bəli, komissiya. Bəli, o başçılıq eləyirdi. Bəli, yeganə şərt savadlı insanların olması idi. Orta təhsil, attestat qiymətləri yaxşı olmalı idi. Mən demək olar ki, onların hamısının şəxsi işləri ilə bir-bir tanış olmuşam. Radio olsa da mən hətta
şəkillərini də gətirib ədalət müəllim.
Bəli, bəli, nə gözəl.
Mən özüm dedim ki, gətirib
bəli. Onların da şəklini hazır eləmişəm özümdə. Ondan sonra bir-bir şəxsi işlərlə də tanış olmuşam və sonrakı həyatları ilə də tanış olmuşam. Onların övladları ilə tanış olmuşam, qohumları ilə və s. Deməli, bunların əksəriyyəti savadlıdır. Amma içərisində çox qəribədir. Mən indi bir şey deyəcəm, bunu hələ indiyə qədər nə televiziyada, nə radioda, nə mətbuatda mən yazmamışam, deməmişəm və heç kəs də eşitməyib. Bəziləri hətta qardaşının yerinə gedib.
Nə danışırsınız?
Maraqlı faktdır.
Bəziləri qardaşının yerinə gedib, mən hətta onların şəkillərini də gətirmişəm bura. Məsəl üçün, Əlimurad Bəyli Cavad bəyin yerinə gedib onun qardaşı Əlimurad Bəyli Cəmil bəy.
O elə
niyə? Bəyli də oxuyub.
Nəyə görə?
Bilmirəm. Necədir? Yaxud Toğrul Nərman bəyin atası. Deməli, Nərman bəyli Fərman. Nərman bəyli Fərman gedib qardaşı Yaqubun yerinə. Şəxsi həyatlarım da çox gözəl verirəm.
Siz burada xırdalıqlar çoxdur.
Hə, xırdalıqlar var.
Dinləyici var xəttə, Asəf. Asəf bəy. Asəf bəy.
Asəf Əliyev.
Asəf Əliyev.
Ay, gözəl Əkbər bəyin oğludur.
Mənə zəng vuran Ələkbər bəyin oğludur.
Ələkbər bəyin oğludur.
Asəf bəy, salam əleyküm, buyurun.
Salam əleyküm. Şəxsən öz atam haqqında söyləsəm, o Berlində təsərrüfat institutunu bitirəndən sonra təklif edirlər ki, Berlində qalıb tələbələr üzrə şöbənin deməli başçısı olsun. O inkar istəməyibdi. Deyib gedib istəyirəm öz biliyimi aparım Azərbaycanda.
Qayıdıb Azərbaycana.
Qayıdıb Azərbaycana.
Nə gözləyirdin onu? Nə olub?
30 ildə yaxın atam xarici dillər kafedrası, yəni Qərbi Avropa dillər kafedrasının sədri olub və məhz ona görə o Moskvada gedib deməli, burada lingafon kabineti təşkil edir. Mən üçün Moskvada demişdilər, əşi 30-40 dənə magnetofonu neyinsən? Deyib bizim Azərbaycan verdiyi o növütü, nəyi, kifayət qədər də mütəxəssisi var. Biz Bakıda, Azərbaycanda bu xarici dili öyrənək. İstəmirəm çox öz atam haqqında. Ancaq uzun müddət deməli o haqda yazsa da belə açıq mətbuatda yazmaqdan çəkinirdilər, çünki Ədalət bəy bilir, bir müddət hətta bizim ailəmizi Azərbaycandan sürmək istəyirdilər. Mircəfər Bağırovun deməli obrilərin köməyi ilə və bizə çox sağ olsunlar, onda Mərkəzi Komitədə işləyən deməli yoldaşlar, onlar demişdilər ki, məktubların əksəriyyəti Mircəfərə ünvanlanmış məktubların əksəriyyəti gedir, risil qalır orada, ermənilər çıxartmırlar ortalığa. Ona görə Sadıqov yoldaş o vaxtları, o kömək edir ki, məktub gedir ora çatır, orada baxırlar, deyirlər, bu nə əcəb, buna nə irad tutursunuz, nə isə onun köməkliyində
bəzən
görürlər ki, bəli biz onu niyə göndəririk, qayıdıb gəlir bura.
Çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm. Sağ olun, dinləyicimizə sağ olun, çox sağ olun.
Əziz Ceyhun, tələbələrdən çox niyaranam. 2 aydan biraz artıq müddətdir ki, Bakıda çox çalışdım. Öz əllərimlə 200 brilliant seçib tələbələrə yola saldım. Sata bildilər ya yox, məlumatım yoxdur. Nərmanov bu barədə Berlin nümayəndələrinə sorğu göndərmişdi.
Nərmanın Moskvaya gedişi hər şeyi alt üst etdi. Sabah nə olacaq deyə bilmərəm. Məhçulluqla üz-üzə dayanmışıq. Mən onları unutmuram, unutmayacağam da. Bakıya qayıdan kimi yenə onlara yardım etməyə çalışacağam. Tək oxusunlar, bizim bu uşaqlara ehtiyacımız var. Bəhram Axundov.
Bu Bəhram Axundovdur, bəli.
Bu məktubu mən bir dənə izahat verim. Ramiz Abutalıbov vermişdi mənə. Aha. Mən onu o yazımda da, filmdə də istifadə eləmişdim.
Biz də oradan götürmüşük. Çox sağ olun.
Bilirsiniz, o brilliant məsələsi var orada.
O nə idi? Soruşmaq istəyirdim onu. Bilirsiniz, o brilliant.
Onlar görürdülər ki, artıq qutara qutardı.
Bilirlər ki, qutarır.
Süqut ərəfəsində idi 20-ci ilin.
Siz demiş qan iyi gəlir.
Qan iyi gəlir və bundan sonra ki uşaqlar qalacaqlar orada açsız. Ona görə onlara qiymətli əşyalar verilmişdi. Brilliantlar verilmişdi, gümüş qabqacaq verilmişdi, xalçalar verilmişdi və bunu orada onlar o ac qaldıqları müddətdə bəzən satıb özlərinin o yaşamlarını onlar
sərf
eləyirdilər. Və o Bəhram Axundov da doğrudan Nərimanov da çox çalışıb. İndi biz kommunist istəri həmişə ittiham eləyirik, amma Nərimanov bu uşaqlar üçün çox çalışır.
Nəsə bir söz demək istəyirsinizsə buyurun. Ədalət müəllim.
Gənclərimiz çalışsınlar ki, bunlardan örnək götürsünlər.
Və mən də istəyirəm deyəm ki, o önəmli nöqtələrdə oturmuş insanlar ki var. Bugün biz yenə göndəririk uşaqları. O Londona veyillənməyə gedənləri demirəm. O doğrudan oxuyan uşaqlar ki var, zəhmət çəkib oxuyub qayıdılar bura. O uşaqlara münasibətdə o nadanlığı təkrar eləməsinlər, tarixin nadanlığını.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Can Bakı özəl davam edir.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram 28 may çərşənbə günü. Bugün İstiqlal Bayramıdır, əziz dinləyənlər, İstiqlal Bayramınız mübarək olsun. Azərbaycanın İstiqlal Bayramı kimlərin üzünü güldürdü? Sualımız da elə belədir. Qonaqlarımız Azərbaycan mediasının və İstiqlal tarixinin ünlü araşdırıcısı Şir Məhəmməd Hüseynov. Şir Məhəmməd müəllim, mənə söylədilər, artıq xəttədir. Şir Məhəmməd müəllim.
Bəli, buyurun.
Xoş gördük. Şir Məhəmməd müəllim, xoş gördük. Bayramınız mübarək olsun.
Çox sağ olun, sizin də bayramınız mübarək.
Aha, sağ olun, sağ olun. Çox sağ olun.
Dinləyicilərin də bayramını təbrik.
Çox sağ olun. Çırpınırdı Qaradənizi, eşitdiniz mi?
Eşitdim.
Ah, nə gözəl. Bax, bu mahnını həm də sizin üçün vermişdim.
Çırpınırdı Qaradəniz.
Bəli.
Mənim yadıma bir şey saldı.
Aha, buyurun.
1990-cı ildə məşhur Türk tarixçisi Mustafa Yazıçı belə bir kitab bıraxıb. Tarixdə 128 Türk dövləti.
Bəli, bəli, bəli.
318 dövlət 356 hökumət başqanlarının özəllikləri. Deməli, bu, eradan əvvəlki 220 və eradan sonra 1990 ilin tarixidir. Bu kitabda oxuyuruq. 114 Azərbaycan Cumhuriyyətinin tarixə gəlişi. Deməli, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti Türklərin tarixdə yaratdığı 128 dövlətdən 114-üncüsüdür.
Bəli, bəli.
Bu mahnıda deyiləri Qurban Türkün bayrağına.
Bəli, bəli.
Həmin əhvalatdır. Bilirsiniz, tarix, tale hər bir insan kimi, hər bir millətin də qarşısına bəzən şans verir. Əgər o vəziyyətdən, o şansdan istifadə edə bilirsə, xilas olur. İstifadə edə bilmirsə, məhkum yaşayır.
Bəli, bəli.
1917-20-ci illərdə tarix, tali bizim xalqımıza belə bir şans verdi. Amma şans hələ onu həyata keçirmək deyil. Bəzəli, indi hamı qeyd edir ki, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti şərq aləmində, İslam dünyasında, Türk dünyasında birinci həqiqi demokratik dövlətdir.
Bəli.
Bu şübhəsiz belədir. Amma heç kəs demir ki, bu dövləti kim yaratdı? Kimlər yaratdı? Hansı siyasi partiya yaratdı?
Kimlər yaratdı? Hansı siyasi partiya?
İndi siz təsəvvür edin ki, bunun cavabını bu partiyanı yaradanlar özləri belə veriblər. Oxuyuram Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni.
Bəli,
əziz və müqəddəs yurdumuz Azərbaycanın ilk dəfə milli istiqlala və milli hürriyyət bayrağını yüksəldən, ona müstəqil milli dövlət həyatı yaşadan, onu milli və mədəni bir varlıq olaraq cahan millətlərinə tanıdan və Azərbaycan məsələsini milletler arası meseleler sırasında dahil eden müsabah firkası olmuştur. Mirza Bala yazırdı.
Mirza Bala Mehmetzade, bəli.
Müsabah milliyetçiliği, istiqlalçılığı, xalqçılığı və cümhuriyetçiliği ilə bütün İslam şərqində ilk təşəkkül edən Avropa tipli bir firqədir.
Bəli.
Əgər belə bir firqə partiya yaranmasaydı, bu partiya öz ətrafına xalq kütləsini cəlb etməsəydi, namuslu millət oğullarını öz ətrafında birləşdirməsəydi, Azərbaycan hansı istiqlalı əldə edə bilərdi? Bilirsiniz? Ona görə də biz bugün həm Cumhuriyyətin, həm də onu yaradan Müsavat Partiyasının bayramını təbrik etməliyik.
Bəli, bəli.
Çünki o dövləti də müsavat yaratdı, o hökumət də müsavat hökuməti idi və xalq indi də uzun müddət tarixdə deyiblər müsavat hökuməti, müsavat dövrü.
Fişir Mehmet Məlim, mən bayaq anonsda da söylədim ki, nimdaş, çağdaş fikirlər olan kimi o cürdə dövlətlər var, üsul idarələr var. Bəs Azərbaycan Cumhuriyyəti, siz biraz dediniz də, Azərbaycan Cumhuriyyəti nə dərəcədə çağdaş idi, Fişir Mehmet Məlim?
Siz təsəvvürləyin ki, müsavat, bunu axtarmaq lazımdır Müsavat Partiyasının proqramında. Müsavat Partiyasının proqramı, deməli, birinci proqram olub, orada əsasən İslam təmayüllü birləşmə olub, amma onun ikinci proqramı 17-ci ildə qəbul etdiyi, sonra 17-ci ilin dekabrında qurultayda qəbul etdiyi proqram xalq qarşısında məsələ qoyub. Azərbaycanın istiqlalı və cümhuriyyət quruluşu. Müsavatın bayrağında nə yazılmışdı? Azadlıq, müsavat, ədalət. Müasirləşmək, tühləşmək, İslamlaşmaq. Bilirsiniz, bu cür məfkurə, istiqlal məfkurəsi hazırlanmasaydı, hansı dövləti qurmaq olardı? Cəmaatı hansı siyasi suallar ətrafına yığmaq olardı? Bax, təsəvvürləyin ki, mən Azərbaycan qəzisinin bu bayram münasibəti ilə 1919-cu ilin 28 may nömrəsini latın qrafikası ilə bıraxmışam.
Bəli, bəli, bəli.
Kəbləmişik.
Aha, o elə mənim də qarşımdadır indi.
Qarşımdadır, ay son. İndi fikir verin oradakı ikinci səhifədə hansı şuar veriblər? Yaşasın müstəqil Azərbaycan Cumhuriyyəti.
Bəli, bəli, oxudum, bəli.
Üçüncü səhifədə veriblər.
Yaşasın
təyini müqəddərat hüquqı.
Bəli, bəli.
Və burada üç adamın şəklini veriblər. Nə yazıblar Məmməd Əminin? İlk Azərbaycan Şurayı Millisi rəisi, bəli, və Müsavat Firqəsi Mərkəzi Komitəsinin sədri. Bunu Milli Şura sədriliyini qeyd edirlər. Amma qardaş, Müsavat Partiyası bu hükuməti təşkilləyən, bu dövləti quran, bu cəmaatı o məhkür ətrafında yığan. İkinci Əli Mərdan bəy Tovçubaşovdur, Həsən bəy Ağayevdir. Məsələn, təsəvvürləyin, bunların içərisində Nəsib bəy Yusuf bəylidir, Fətəli xan Xoyskidir. Bunlar hamısı müsavatçılardır.
Bəli, bəli.
O bir tərəflər də Fətəli xan Xoyskidir, Tovçubaşovdur. Müsavatın proqramını qəbul edənlərdir.
Bəli, bəli.
İstiqlal bəyannaməsi Müsavat Partiyasının ideya siyasi proqramıdır. Bunun elə belə təsadüfü axtarmaq və demək ki, Məhməd Əmir Rəsulzadə İstiqlal bəyannaməsinə qol çəkməyib, çünki Batumda danışıqlar aparırdı. Güya onun bundan deməli, o yazmayıb bunu. O bunun əsəri deyil. Başda ayağa səhvidir. Bu bunun əsəridir. Çünki həm onun, həm müsavatçıların, Nəsib bəy Yusuf bəyli də, Həsən bəy Ağayev də, deməli, Mehdi bəy Hacınski də, bunlar hamısı müsavatçılardır.
Təşəkkür edirəm Şir Məhəmməd müəllim. Söhbətimiz davam edəcək. Təbii ki, Azərbaycan İstiqlal Bayramı kimlərin üzünə güldürdü? Bax, bugünkü sualımız belədir. Şir Məhəmməd müəllim, mən çox üzr istəyirəm. Dinləyici var xəttdə və bir neçə dəqiqə də o bizi gözləyir. Olar mı qulaq asaq ona? Mətanət xanım, buyurun Mətanət xanım.
Çox sağ olun, Sevdə xanım.
Bayramınız mübarək olsun.
Keçən bayramınızı təbrik edirəm. Səhərdən fərəhli və hüzünlü bir halda bugünü yaşayıram. Hüzünlüyəm ona görə ki, o respublika gərək süqut etməyəydi və bu gün Çatan ki Məmməd Əmin Rəsulzadənin və onun tərəfdaşlarının hüzünlü saxlayır havanın özü də. Onların müqəddəs yolunun, onların amallarının, necə deyərlər, elə bil ki aurası çöküptü bugünkü günümüzə və fərəhlənirəm ona görə ki mənim respublikam, mənim Azərbaycanım məhz şərqin ilk demokratik cümhuriyyətini yaratmışdı. O dövlətçilik ideyalarını bütün şərqə ixrac edən bir ölkə kimi əbədi olaraq tarixə yazıldı və danışdıqca tüklərim biz durur. Çox həyəcanlıyam. Ki Məmməd müəllimdən üzr istəyirəm onun sözünü kəsdiyim üçün. Bu günlərin bir dəstə insanlar Türkiyə yönəldilər. Məmməd Əmin Rəsulzadənin abidəsini, onun ölüm məzarını
ziyarət
etmək üçün. Mən də onların içərisində olmaq istəyərdim. Yəqin ki, zaman gələcək ki, insanlar dəstə-dəstə oraya gedəcəklər və mən onun əleyhinəyəm ki, Məmməd Əmin Rəsulzadənin qəbri çıxardılıb Azərbaycana gətirilsin. Tamamilə əleyhinəyəm. Çünki o bir Azərbaycan oğlu olmaqdan da daha çox Türk oğlu idi. Onun ideyaları, bəşəri ideyaları idi. Çox böyük ideyaları idi. O türkçülüyü, İslamçılığı həddindən artıq yayan bir insan idi. Ona görə mən hesab edirəm ki, bugün Azərbaycanda bir məbədgah yaradılmalıdır. Məmməd Əmin Rəsulzadə və onun tərəfdarlarının məbədgahı. İnsanlar dəstə-dəstə vətənpərvərlər, ürəyində vətən sevgisini, vətən amalını, ilk demokratik cümhuriyyətin şərəfli tarix sənnaməsini gəzdirənlər o abidənin üzərinə, necə deyərlər, ziyarətə getməlidirlər. Mən bir daha gözəl xalqımı, bugün azadlıqda olan xalqımı təbrik edirəm. Bu azadlığın qiymətini bilməyi onların hamısına necə deyərlər, tövsiyə edirəm və hesab edirəm ki, biz əgər bir olarıqsa, biz keçmişimizi qiymətləndirəriksə, şərəfli tariximizə, daima tariximizi yaradanların əməllərinə əməl edəriksə, bu demokratiya əbədi olacaqdır. Və mən Məmməd Əmin Rəsulzadənin sözlərindən birini təkrarlamaq istəyirəm ki, o cümhuriyyəti yaradandan bir müddət sonra tribunadan çıxış etdi. Dedi ki, gənclərə müraciət etdi, ölkənin gənclərinə. Dedi ki, biz yoxdan var olan bir ölkəni yaratdıq. Ola bilsin ki, səhvlərimiz olacaq. Lakin mən sizlərə üzümü tuturam və deyirəm ki, bu yaranmış respublikanı, bu cümhuriyyətin sükanı sizlərin əlində olacaqdır. Siz çalışın ki, açdığımız yolda səhvlərə yol vermədən inamla gələcəyə addımlayacaq.
Çox sağ olun, Sayın Hanım.
Var olsun. Onların xatirələri və onlara Allah rəhmət eləsin deyirəm.
Çox sağ olun. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə belə gözəl sözlər üçün. Şirin Məhəmməd müəllim, eşidirsinizmi? Bəli, bəli.
Şirin Məhəmməd müəllim. Gönül ürəyi doluydu.
Ürəyi doluydu, bəli. Şirin Məhəmməd müəllim.
Amma onun dediklərindən bizə kişiliyinə mən qəti razı görürəm ki.
Buyurun.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin məzarını vətəninə gətirmək lazım deyil. Belə şey olmaz.
Bəli, elə dedi o.
Bilirsiniz nə var? İndi bax, biz 90 illiyi qeyd edirik. 17 ildir, 18 ildir müstəqillik.
Bəli.
Bu torpaqda, bu cümhuriyyəti yaradan bir nəfərin qəbri yoxdur. Başçıların.
Bəli.
Güllələnlərin, mən 1956-cı ildə, universitetdə bu Stalinin işgə iclası olanda, Mustafa Evdə katib idi. Mən ona dedim ki, bu müsavatçıları, bu cümhuriyyəti bizə dövlət yaradanları qırdılar, bu Stalinçilər, bu Bağırovçular. İndi heç olmasa onların yerini göstərsinlər ki, onları hara tullayıblar, harada bastırıblar. Biz onları dəfn eləyək bir yerdə ki, bizim ibadət etməyə bir yerimiz olsun. Bu 56-cı ilin söhbətini deyirəm sizə. Bilirsiniz. İndi nəfər olur ki, cümhuriyyəti yaradanları onların vətənində yer yoxdur onlara. 2 metrlik yer yoxdur onlara. Belə də xalq olar.
Fətəli
Xan Xoyli Tiflisdə.
Tiflisdə.
Topçubaşov Parisdə. Ceyhun Hacıbəli Parisdə. Məmməd Əmin Rəsulzadə orada.
Ankarada.
Əli Bəy Hüseynzadə İstanbulda. Əhməd Bəy Ağayev İstanbulda. Şeyxül İslamov Parisdə. Vəkilov Parisdə. Nə bilim, kim harada, kim harada. Belə millət olmaz axı. Niyə bunları bir dənə panteon düzəldib? Gürcülər kimi, ermənilər kimi. Niyə bir panteon düzəldib? Qoymayasən ki, sənin cümhuriyyət yaradanları millət getsin. Heç olmasa qəbirlər üstündə olaraq bir fatihə oxusun. Soruşuram. Tamam, yad fikirdir. Bizə tüylər dərs verirlər. Məmməd Əmin Rəsulzadəyə heykəl qoyub, abidə ucaldıb.
Mavzoley.
Siz bacarmışsınız. Mən təəssüf edirəm ki, vaxtı ilə bizim Bakı Sovet bu icra başçılarından dedilər ki, Məmməd Əmirə kənddə bir dənə heykəl qoyulub, bəsidir. Bu adamlar deyil.
Bəli. Şirin Məhməd müəllim, siz bayaq Azərbaycan qəzetindən danışdınız. Azərbaycan qəzetinin 89 il öncəki sayını. Siz yenidən çap elətdirmisiniz. Təşəkkür edirik sizə Şirin Məhməd müəllim. Bəs bu istiqlalın birinci il dönümü necə keçdi? O qəzetdə öz əksini tapıb. Qəzet indi mənim qarşımdadır. Və Bayram Ovqat o dövrün mətbuatında necə əksini tapmışdı Şirin Məhməd müəllim?
Mən həmin deməli Azərbaycan qəzeti.
Bəli.
1 iyun nömrəsində 1909-cu ildə Birliyin nömrəsində böyük bir yazı verir. Üzeyir bəyindir, mən belə bilirim. Reportaj xarakterli. İstiqlal bayramı. Siz təsəvvürləyin ki, mən onu verdim Yeni Müsavat qəzeti 2 nömrəsində çap eləyir. İstiqlal bayramı. Siz görün ki, şəhərdə 10 mindən artıq bayraq asılır. Şəhərdə ala qapılar düzəldilir. Toy, məclis bayramlar olub. Hərbi parad olub. Cəmaatın nümayişi olub. Hətta siz təsəvvür edin ki, milli bizim məclisi məbusanın qabağında, indiki Əli Ərmədarı qabağında.
Bəli,
yazır ki, damın üstündə Cabbar Qaryağdıoğlu, Şirin, çalıb, oxumaq, aləm, artistlər heyəti gəlib keçir. İndi onu oxuyandan sonra adam özündən xəcalət çəkir ki, biz bayram eləməyi də adam kimi bacarmır.
Şirin Məhməd müəllim, başqa nələr vardı şəhərdə, Bakıda? O dövrdə necə idi? Biraz təsvir eləyin. O qəhrəmanlar varmış, siz mənə söyləmişdiniz dünən. Onu bir də deyin, qoy dinləyin.
Bilirsiniz, nətərdi? Bax, indi o mənim əlimin altında deyil o istiqlal bayramı. Siz təsəvvürləyin ki, Əzim Əzimzadə o parlamentin divarın qabağında böyük bir stent düzəldir.
Bəli.
Türk tarixini əks etdirən. Bizim tariximizi əks etdirə. Ondan sonra artist heyəti bizim tarixi, mən dedim tarixdə 128 Türk dövləti yaranmayıb.
Bəli, dedi.
114-ü Azərbaycan. O Türk dövlətini yaradanlar, böyük qəhrəmanlar, o cümlədən Çingiz xandan tutmuş, Teymurləhdən tutmuş, İldirman tutmuş, yəni Fatihdən tutmuş. Bunların hamısının artistlər formasını giyib, qırımlənib. Atın üstündə bütün 20-30 dövlət başçısı ki, bunlar Türk millətini yaşadanlardır.
Bəli.
Axı, o 128 dövlətin 318 dövlət başçısı içərisində dövləti yaşadanlar da vardı. Dövləti dağıdanlar da vardı. Hamısı eyni adamlar dövlüdür axı. Səsəsəbilin ki, 15-ci əsrdə Türkiyənin ərazisi 24 milyon kvadrat kilometr idi imperiyanın. Amma indi nə qalıb? 960.
Bəli.
Yəni, demək istəyirəm ki, bayramı eləyiblər ki, Türk dünyasının bayramı.
Şirin Məhməd müəllim, mesajlar gəlir, qoyun oxuyum, vaxtımız azalır. Yazılar, salam Şirin Məhməd müəllim, niyə məlum seriallardan heç olmasa Bircəciyim Məhməd Əmin bəy və ya məsələn Əlimərdan bəy haqqında çəkilmədi? Cümhuriyyət tarixini unutdurmaq istəyənlər nəyə bel bağlayırlar? Bax, bunu Mələk xanım bizə yazır.
Hə, o Mələk xanıma demək lazımdır ki, televiziyalara baxsın, görsünlər ki, kimi yaşatmaq istəyirlər, kimi unutmaq istəyirlər. Mənim sözüm budur ki, dünyada 3500-dən artıq xalq var, tayfa var. Bunun yalnız 230-unun müstəqil dövləti var. 192 Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvüdür. 3500-dən 192. Biz onlardan biriyik. Bu dövlət bizimdir. Bu dövlətin bayrağı BMT qarşısında canlanır. Bütün dünya bilir ki, belə bir dövlət var. Onu qorumaq, yaşatmaq, inkişaf etdirmək bizim hamımızın müqəddəs borcudur.
Çox sağ olun.
Və bizim istiqlal mücahidlərinə ən böyük töhfəmiz budur ki, bu dövləti yaşadaq. Bu dövləti inkişaf etdirək. Demokratik yolla inkişaf etdirək. Onu bütün xalqın dövlətinə çevirək.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Şirin Məhməd müəllim. Azərbaycanın İstiqlal bayramı kimlərin üzünü güldürdü? Bu gün sualımız belə idi qonaqlarımız. Azərbaycan mediasının İstiqlal tarixinin ünlü araşdırıcısı Şirin Məhməd Hüseynov.
Uzun ince bir yoldayım, gidirəm ben gündüz gece. Hiç bilmirəm ne haldeyim, gidirəm ben gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece.
bilərik əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmayılı sizlərdən ayrılıram. Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramı sabah eyni vaxtda, eyni dalğada 101.7 FM dalğasında yenə sizlərlə olacaq. Sağ olun. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın.
Mehriban Bakı, gözəl Bakı.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7.